إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ndugu Islam, khutba yetu ya leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala itakuwa ni muendelezo wa khutab za nyuma zilizotangulia kuhusiana na elimu ya kisheria, uwajibu wake na utukufu wake. Katika khutba ya leo biidhnillahi tutajitahidi katika kutaja baadhi ya maneno ya wanachuoni yenye kuonesha na kuelekeza katika utukufu wa ilmu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Abu Zakaria katika muqaddima wa Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhab li-Shirazi rahimahullah asema rahimahullah faslun fi tarjih al-ishtighal bil-ilm على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها. الإمام النووي رحمه الله katika muqaddima wake wa al-majmu' sharh al-muhadhab al-imam al-shirazi al-shafi'i rahimahullah ameleta faslun, akasema rahimahullah katika faslu hiyo fi tarjih al-ishtighal bil-ilm, katika kule kuelezea uzito wa kujishughulisha na ilmu, kuwa jambo la kujishughulisha na ilmu, kutafuta ilmu ni jambo zito na ni jambo ambalo kwamba lina utukufu zaidi ya swala za sunna na funga za sunna na ibada nyingine mbalimbali za sunna ambazo kwamba manufaa yake hutosheleka na kule kusimama kwa mwenye kuzifanya pasipo na kuenea kwa viumbe vingine na wengine katika Uislamu. Baada ya kutaja hivi, al-Imam an-Nawawi rahimahullah ametaja adilla mbalimbali kwenye Qur'an na kwenye sunna zenye kuelezea utukufu wa ilmu. Baada ya kutaja adilla hizo kwenye Qur'ani na kwenye sunna zenye kuelezea utukufu wa ilmu, akasema rahimahullah walhasil annahum muttafiqun ala anna al-ishtighal bil-ilm afdalu min al-ishtighal binawafil sawm was-salat والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. أسيما رحمه الله وكفوبي نكوى ونشووني ومكباليان يكوى مسلام كجي شغوليشا نجام بالعلم أن الاشتغال بالعلم أفضل نبورا بالاشتغال حتى كلكو كجي شغوليشا أو أفضل من الاشتغال binawafil sawm, muislamu kujishughulisha kuitafuta ilmu na kuisoma ilmu na kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kuliko kujishughulisha kuyafanya matendo ya sunna, kuliko kujishughulisha kufunga funga za sunna, kadhalika pia vile vile na swala za sunna, kadhalika pia vile vile kumtaja Allah na kufanya ibada mbalimbali za sunna, ibada ambazo kwamba mwenye kuzifanya manufaa yake yarejea kwake yeye wala manufaa yake hayavuki na kule kuenea Uislamu. Kule kutafuta ilmu ni bora hata kuliko matendo kama haya, matendo ya sunna. Aendelea kusema Imam An-Nawawi rahimahullah Kwa nini ilmu inakuwa ni bora? Muislamu kutafuta ilmu na kujishughulisha na ilmu ni bora hata kuliko matendo ya sunna. Asema li anna al-ilma tabqa faidatuhu wa atharuhu ba'da sahibihi. Maana elimu faida zake hubakia na athari zake hubakia hata baada ya mwenye elimu ile kuondoka. Wa nawafila, na matendo ya sunna, qad tanqati'u, huenda akakatika, ba'da mauti sahibiha, baada ya kufa mwenyewe. Kwa hivyo elimu manufaa yake na faida zake hubakia na kuendelea hata baada ya mwanachuoni kufariki na kufa na kuondoka katika ulimwengu kama huu. Lakini matendo ya ziada, matendo ya sunna kando na ilmu, matendo kama yale bila shaka yatakatika baada ya mwenyewe kufariki, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Anapokufa mtu, na mwanadamu anapokufa, matendo yake yote hukatika na njia za wema zote hukatika isipokuwa mambo matatu. Katika mambo hayo matatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, au ilmin yantafi'u bihi, ama elimu ya manufaa aliyoiacha. Ameacha elimu katika ulimwengu huu, alikuwa ni mudarris, alikuwa ni sheikh, alikuwa ni alim, amekufa ameacha elimu na wanafunzi na vitabu, basi ujira wampata hata akiwa katika kabri yake. Kwa hivyo al-Imam an-Nawawi rahimahullah akielezea kwa nini ilmu ni bora hata kuliko matendo ya sunna na matendo ya ziada, asema elimu faida yake na athari yake hubakia hata baada ya mwenye elimu kufariki, lakini matendo ya ziada huenda akakatika baada ya mwenyewe kufariki. Kadhalika asema walianna al-ilma, na pia vile vile elimu fardhu kifaya, elimu ni faradhi ya kifaya, ni faradhi ya kutoshelezana, ni jambo la lazima, lakini uwajibu wake ni uwajibu wa kutoshelezana. Na matendo ya ziada wanawafila mustahabbat, na matendo ya ziada ni matendo yaliyopendekezwa. Na ukiangalia daraja ya fardhu kifaya ni daraja ya juu na ni daraja kubwa kuliko daraja ya mustahabbat. Asa hapo tuona tofauti ya ilmu na matendo ya ziada mengine yaliyobakia. Kuwa ilmu ni fardhu kifaya, ni jambo la uwajibu, lakini uwajibu ule ni uwajibu wa kutoshelezana. Kadhalika ukiangalia matendo ya ziada, matendo ya sunna, kufunga na kuswali na kufanya itikaf na matendo mengine mbalimbali ya sunna, matendo kama haya ni mustahabbat. Kwa hivyo huwezi kufananisha daraja yake na daraja ya ilmu. Ilmu ni fardhu kifaya, ni faradhi ya kutoshelezana, uwajibu wake ni uwajibu wa kutoshelezana. Kwa hivyo ndugu wa Islam, al-Imam an-Nawawi rahimahullah aielezea fadhaili ya ilmu, kuwa elimu ina utukufu mkubwa hata kuliko matendo ya ziada na matendo ya sunna. Katika utukufu wake ni kuwa athari zake na faida zake ni zenye kubakia hapa duniani na kesho akhera. Kadhalika Sheikhul Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah katika majmuu al-Fatawa pia kielezea utukufu wa ilmu, na kuwa ilmu manufaa yake na athari yake ni yenye kubakia hapa duniani na kesho akhera. Asema rahimahullah, wala raiba anna ladhata al-ilm a'zama ladhat wal ladhata allati tabqa ba'da al-maut wa tanfa'u fi al-akhira hiya ladhatu al-ilm billahi wal 'amali lahu wa huwa al-iman billah. Asema hakuna shaka kuwa ladha bora ni ladha ya ilm, hakuna ladha bora zaidi ya ladha ya ilm. Ilmu ina ladha, ilmu ina ladha, ladha ambayo kwamba ni bora kuliko ladha nyingine zozote katika ulimwengu huu. Wala raiba anna ladhata al-ilm a'zamu ladhat wal ladhata allati tabqa ba'da al-maut wa tanfa'u fi al-akhira hiya ladhatu al-ilm billah wal 'amali lahu wa huwa al-iman bi. Na ladha ambayo kwamba ni yenye kudumu na yenye kubakia katika ulimwengu huu na kesho akhera ni ladha ya ilm, ni muislamu kumtambua Allah azza wa jalla, ni muislamu kuitambua ilm na kuifanyia kazi. Hii ndio ladha ambayo kwamba itabakia hapa duniani na kesho akhera, lakini ladha nyingine zote zitakatika. Lakini ladha ya ilm na jambo la ilm na faida yake ni mambo ambayo kwamba yataendelea hapa duniani na kesho akhera. Kadhalika Imam Shatibi rahimahullah katika al-Muwafaqat asema, fa fil ilm ladhatun au fa fil ilm bil ashiya ladhatun la tuwaziha ladha. Katika ilm kuna ladha, ladha ambayo kwamba hailingani na ladha nyingine yoyote. Al-Imam Shatibi rahimahullah asema, fa fil ilm bil ashiya ladhatun la tuwaziha ladha. Katika ilmu kuna ladha ambayo kwamba ladha kama ile hailingani na ladha nyingine yoyote. Katika elimu kuna utamu na kuna starehe ambayo kwamba starehe kama ile hailingani na starehe nyingine yoyote. Al-Imam Shatibi rahimahullah asema maneno haya. Kadhalika Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika miftahu dari saada, akielezea ladha ya ilmu, asema walaula jahlu al-aktharina bi halawati hadhihi al-ladha wa 'idwa miqdariha la tajaladu 'alayha bisuyuf walakin huffat bihijabin min al-makari wa hujibu 'anha bihijabin min al-jahl liyakhtassa Allahu bihi man yasha'u min 'ibadi wallahu dhul fadli al-'azim. Asema Ibn al-Qayyim rahimahullah, laiti kama si ujinga wa wengi katika viumbe vya Allah, laiti kama si ujinga wa wengi katika watu katika kule kuitambua ladha ya ilmu na utukufu wake na ukubwa wake, wangelitambua jambo kama hili, lakini ujinga wawazuia, basi wangepigana kwa panga zao kwa ajili ya kuikimbilia ladha kama hii, ladha ya ilmu. Walaula jahlu al-aktharin bihalawati hadhihi al-ladha wa 'idwa miqdariha la tajaladu 'alayha bisuyuf walakin huffat bihijabin min al-makari. Lakini ladha hii Allah subhanahu wa ta'ala ameifinika na mambo mazito. Ili muislamu kuifikia ilmu na kuifikia ile ladha ya ilmu, lazima pitie mambo mazito. Ilmu ni jihad. Muislamu kuipata ilmu, lazima pitie mashaka na lazima pitie mambo mazito. Asa haya mambo mazito ndio yamewafanya watu wasitafute ilmu. Imekuwa ni pazia na ni kifiniko kwa watu kuifikia ladha kama hii. Akasema wahujibu anha bihijabin min al-jahl. Na pia vile vile kile kifiniko na pazia ya ujinga imewazuia wengi katika watu na wengi katika Uislamu kuifikia ladha ya ilmu na kule kuitambua na kuifanyia kazi. Na Allah amefanya hivi kwa hikma, liyakhtassa Allahu biha man yashau min ibadi wallahu dhul fadli al-azim. Allah ameiwekea vikwazo na akiwekea pazia na vifiniko katika ladha hii ya ilmu ili awachague watu maalum katika jambo hili la ilmu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, elimu ni jambo bora na ni jambo tukufu. Kuna ladha ambayo kwamba hauwezi kuipata katika jambo lingine lolote. Ladha kama ile hauwezi kuipata katika vyakula, hauwezi kuipata katika vinywaji, wala hauwezi kuipata katika tendo la ndoa. Ni haswa katika ilmu. Kama alivyosema Imam Shatibi rahimahullah, fa fil ilmi bil ashiyai ladhatun la tuwaziha ladha. Katika ilmu Muislamu kuifahamu elimu ya dini ndani yake kuna ladha. Ladha kama ile itoshani na kule kulingana na ladha nyingine yoyote. Kadhalika asema al-Imam Ibrahim ibn Adham rahimahullah akielezea ladha ya ilmu, asema law alima al-muluku wa abna'u al-muluki ma nahnu fihi min an-na'imi was-surur idhan la jaladuna 'alayha bisuyuf. Akielezea ladha ya ilmu Ibrahim ibn Adham rahimahullah, asema laiti kama watajua wafalme na watoto wao ile ladha ambayo kwamba wanafunzi twaipata ndani ya ilmu, wangeliitambua ladha kama ile, idhan la jaladuna alaiha bisuyuf, wangetupiga kwa panga zao kwa ajili ya kutuondoa katika starehe kama ile na katika ladha kama ile ili waifikie wao. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, elimu ina utukufu mwingi sana na ina faida nyingi sana juu yake kama tulivyoelezea katika akwali hizi za ulama. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi alamin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu islam, ikiwa tuko katika mwezi wa Shaaban, na mwezi wa Shaaban ni mwezi wa nane katika kalenda ya Kiislamu, na mwezi huu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuwa ni mwezi ambao kwamba wengi katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala ughafilika ndani yake. Maana ni mwezi ambao kwamba uko baina ya miezi miwili mitukufu, baina ya Rajab na Ramadhani. Asa wengi katika viumbe vya Allah na wengi katika Uislamu hujisahau sana katika mwezi huu wa Shaaban, wakaghafilika katika kule kufanya ibada kwa ajili ya kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu Islam, al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah akiuelezea mwezi huu wa Shaaban asema walamma kana Shaaban كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاب النفوس على طاعة الرحمن. أسمى mwezi huu wa Shaaban ni kama utangulizi wa Ramadhani. Pindi ulipokuwa mwezi huu wa Shaaban kuwa ni utangulizi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maana ni Shaaban alafu mwezi unaofuatia ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asa asema mwezi huu pindi ulipokuwa ni kama utangulizi wa Ramadhani. Shuria fihi ma yushra'u fi Ramadhan. Allah Azza wa Jalla na mtume wake ndani ya mwezi huu wameweka mambo na wakaweka ibadati mbalimbali ambazo kwamba zafanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, zikiwekwa katika Shaaban ni kama vile utangulizi na mazoezi ya kujiandaa kupokea mwezi mtukufu wa Shaaban. Shuria fihi ma yushra'u fi Ramadhan min as-siyam, kama vile kufunga, wa qira'ati al-Qur'an, na kusoma Qur'an, na ibada nyingine mbalimbali zimewekwa katika mwezi mtukufu, mwezi huu wa Shaaban, kwa ajili ya kujiandaa katika kule kupokea mwezi wa Ramadhani. Na Muislamu akiingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani awe ameingia hali ya kuwa amejiandaa na amezizoea ibada, ibada ya kufunga, ibada ya kusoma Qur'ani na ibada nyingine mbalimbali ambazo kwamba zipo ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Shuria fihi ma yushra'u fi Ramadhan min as-siyami wa qira'ati al-Qur'an liyahsula at-ta'ahhub li talaqqi Ramadhan wa tartadha an-nufusu ala ta'ati ar-Rahman. Kwa hivyo Allah na mtume wake wamefanya hivi kwa hikma kubwa sana, na hikma yenyewe ni kujiandaa kukabili na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani hauko mbali. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa ni wazima na wenye afya na uwezo wa kufunga. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Muislamu afaa jitahidi mno katika mwezi huu wa Shaaban, ajitahidi kufanya ibada mbalimbali ikiwemo kufunga, kusoma Qur'an. Ndio maana baadhi ya salafu swale ilikuwa mwezi wa Shaaban wakisema kuwa ni shaharul qurra, ni mwezi wa wasomaji Qur'an. Na baadhi ya salafu swale ilikuwa ukiingia mwezi wa Shaaban wanafunga maduka yao, wanafunga shughuli zao mbalimbali kwa ajili ya kujiandaa kwa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wanafanya ibada mbalimbali, wanafanya mazoezi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakauita mwezi huu ni shaharul qurra, ni mwezi wa wasomaji Qur'ani. Maimamu na wenye kuswalisha tarawih wanajiandaa katika mwezi huu kuzipitia juzuu na kuipitia Qur'ani kwa ajili ya kuswalisha tarawih. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ndani ya mwezi huu wengi katika Waislamu wanaghafilika katika kufanya matendo mema, katika kufanya ibada. Hasa inapoingia Ramadhani hawana mazoea ya kufunga, hawana mazoea ya ibada, ibada za washinda. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidini na kule kujiandaa kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani katika kule kufanya matendo mema mbalimbali katika mwezi huu wa Shaaban. Ramadhani haiko mbali, jiandae ndugu yangu Muislamu. Kama ni Qur'ani, anza kusoma sasa. Kama ni kufunga, anza mazoezi leo, kutoa sadaka, kumtaja Allah na kufanya ibada nyingine mbalimbali, kuswali, anza sasa. Isije ikaingia Ramadhani ukashindwa kusimama qiyamu layl. Isije ikaingia Ramadhani ukashindwa kumaliza Qur'ani japo mara moja. Sababu gani? Hauna mazoezi, haukujiandaa katika Shaaban. Ndugu Islam, tukijiandaa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika maandalizi Muislamu afaa yafanye ni kujitahidi kwa Muislamu kusoma kadri ya vile anavyoweza funga yake, akaisoma, akaitambua, akaifahamu vizuri. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika maandalizi ni mtu kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuukabili kwa ilmu, kuzisoma zile ibadati mbalimbali ambazo kwamba zitafanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwemo ibada ya siyam. Asema Sheikh Saleh Al-Usaimi hafidhahullah, akielezea jambo hili, Muislamu kujiandaa kujifunza ibada yake ya funga kabla ya kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asema yajibu ala saimi an yataallama ahkama siyami qabla dukhulihi li alla yufsida ibadatahu min haythu la yash'ur fa inna kullama wajaba al-amal bihi fataqaddumu al-ilmi alayhi wajib. Asema yawajibika kwa mfungaji, kwa Muislamu ambaye kwamba ana uwezo wa kufunga na ambaye kwamba amekalifishwa kufunga, Muislamu alibalighi ambaye kwamba ana akili na ambaye kwamba ni mzima katika kiwiliwili chake, Muislamu kama huyu yawajibika juu yake ayataallama ahkama siyami qabla dukhulihi, kujifundisha ahkamu mbalimbali zenye kufungamana na funga kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, ni juu yako na ni wajibu juu yako kujifundisha ibada ya funga, kujifundisha kusoma Qur'ani, kujifundisha kuswali na kujifundisha ibada nyingine mbalimbali ambazo kwamba zafanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kabla ya Ramadhani haijaingia. Hili jambo ni wajibu juu yako. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza, kabla hujafanya jifunze. Kwa hivyo yawajibika juu yako kujifundisha jinsi ya kufunga kama alivyofunga Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya Ramadhani haijaingia. Kwa nini Muislamu afanye hivi? Asema hafidhahullah, li'alla yufsida ibadatahu min haythu la yash'ur. Asije Muislamu akafunga kwa ujinga, akaharibu ibada zake pasipo na kutambua. Sababu gani? Ni mjinga, hajasoma ibada ya saum, hajasoma ahkam zake, masharti yake, na wajibati zake, na mufsidati zake, na nawakidhi zake, yale mambo ambayo kwamba akiyafanya na haribu saumu yake, hajasoma. Atayafanya, ataharibu funga yake akiona yuwafunga kumbe yuwajishindisha na njaa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo la wajibu juu yetu kila mmoja katika Uislamu, hasa Muislamu aliyebalehe mwenye akili, lazima ajifundishe ibada ya kufunga kabla ya kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Li'alla yufsida min ibadatihi lihaythu la yash'ur. Usije ukaribu ibada zako pasipo na kutambua, maana unapoifanya ibada kwa ujinga utaiharibu kuliko kuitengeneza, na utaharibu kuliko kupatia, utakosea kuliko kutengeneza. Asema hafidhahullah, akataja msingi muhimu sana katika ibada na katika ilmu. Asema fa inna kullama wajaba al-amalu bihi fataqaddumu al-ilmi alayhi wajib. Ndugu yangu Muislamu, tambua jambo lolote ambalo kwamba lawajibika juu yako kulifanya, jambo kama lile kabla hujalifanya kutanguliza elimu ni lazima. Jambo lolote ambalo kwamba ni wajibu juu yako, ibada yoyote ambayo kwamba ni lazima juu yako, kabla hujaanza kuifanya lazima utangulize ilmu. Fa inna kullama wajaba al-amalu bihi fataqaddumu al-ilmi alayhi wajib. Ibada yoyote ambayo kwamba ni lazima juu yako, kabla hujaifanya lazima usome. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, ikiwemo ibada ya funga. Ibada ya funga kabla hujaanza kufunga, kabla hujaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, keti chini usome. Usije ukaanza kufunga kwa ujinga ukaharibu kuliko kutengeneza, ukajishindisha na njaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, ukadhania wafunga kumbe wajishindisha na njaa. Kwa hivyo ni jambo la lazima ndugu zangu Uislamu. Kwa hivyo katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani na kule kujiandaa kukabili mwezi huu, tujiandae katika kule kukabili mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ilmu. Kila mmoja katika Uislamu ajitahidi kutafuta ilmu. Tumetaja fadhaili nyingi sana zinafungamana na ilmu. Kwa hivyo ndugu Muislamu, usilale wala usizembee katika jambo la ilmu. Wallahu aalam.